strast židov skrita meni, ampak enkrat je prišla do izraza in sicer, ko se je bližala 100. Obletnica očetovega rojstva, on je bil letnik 1914, se pravi leto 2014 se je bližalo in takrat sem iz Kedna potegnil motor, ki je tam stal 40 let, nedelujoč, njemu spomin ga obnoviti in ko so sovaščani videli, da mi je uspelo, so mi ponudili še stroje, ki so bili na Skednih, prav tako, zapuščeni, nekateri 40, tudi 50 let so stali in tako se je začela zbirka. Počasi, stroj za strojem in danes je v zbirki 14 motorjev, plus tega je vsa oprema, ki je bila takrat potrebna za življenje. Veliko je strojev, ki so nastali po iznajdljivosti domačinov, seveda pa ti stroji so dotrajani, prav tako večino je leseni, tudi te bi treba obnoviti in danes lahko prikazujem 4 programe. Opravil, ki so se takrat izvajali na domačijah, eden izmed programov so sami motori, predstavitev samih motorjev, potem je program obdelave žita, verjetno najpomembnejši program za preživetje, potem je program za pripravo daru in pa brušenje oziroma ostrenje kmečkega orodja. Seveda, če želimo nekomu, ki se na to stvar ne spozna, prikazati, kako je počasi in postrajno napredovala tehnika, je treba začeti od začetka, se pravi, najprej ročno delo in počasi uveljavljanje strojev in naprav.
Verjetno bo sicer to malo težko, pa vseeno bi se za naše poslušalce in poslušalke kar malo sprehodila čez samo zbirko. Torej, kaj vse danes imate, kaj vse torej obiskovalcem prikažete, kaj torej se nahaja v vaši zbirki?
Kot sem že povedal, zbirko se stavljajo 4 programi. Seveda vse je orodje, oprema, vsa je iz prejšnjega stoletja. Če gremo za mlačvo, začnemo z preprostim opravilom, z načinom opravila, kot je to mlačva s cepiše, pa potem čiščenje žita in rezanje oziroma sekanje slame in na to, kako so prihajali stroji počasi na domačije. Nekje je bilo za našo domačijo pomembno obdobje med italijansko okupacijo. Takrat je gospodar, ki je bil na domačiji, zaslužil denar in kupil opremo za obdelavo žita, ki je bila najpomembnejša. Vse skozi stoletja prej so to dolgotrajno in pa seveda tudi naporno delo opravljali povsem ročno, povsem preprosto, ampak žito je moralo biti, da so preživeli. Ravno tako priprava daru. Priprava daru, če vzamemo najbolj enostavno, nas je mama veliko krat peljala za sabo oziroma vzela za sabo, ko je šla v gost s košem in nazaj se je vračala s košem poln drača. Otroke nas je vzela za sabo, da smo to drače pomagali nabirati. In včasih privlekli za sabo tudi vejo, ki jo ni bilo možno zlomiti. Prvi tak primer je bil, kako zdaj to vejo razkosati na primerno dolžino. Enostavno lokarca, po domače eno ročno žaga, in potem prikaz na doročno žaho, in potem prikaz na motorno žaho, in potem prikaz na cirkular. Se pravi, od začetka, vse od začetka pa do konca, kar se tiče priprave daru. Brusilci oziroma mojstri, ki so znali, ki so obvladali ostrino orodja, so bili izredno spoštovani mojstri. V tistih časih dobiti že samo orodje za brušenje je bilo težko. Prav tako od začetka povsem ročno, nato počasi do boljše opreme in pa znanje se je izpopolnjevalo z prihodom novih sistemov, žag in tako naprej. Dokler ne prišla motorna žaga. Motorna žaga je zopet obrnila vse na glavo, vse tisto znanje, kar so ga imeli pred brušenja, je več ali manj šlo po zabo, treba je se naučiti brusiti motorno žago po sistemu, ki ga zahteva. In to je vse prikazano pri tem delu. Druga stvar pa je brušenje preprostega orodja, kot rezilnega orodja, kot se sekire, nož in tako naprej. Če gremo vsega od začetka, kamen je bil osnova, na to so prišle prve brusne plošče, umetne, ki so bile iz kremenčega peska in veziva, in tudi priprave, ki so jih najprej naredili možakarji oziroma gospodari sami doma. In na to, ko se je nabavilo prve kupljene oziroma industrijske stroje in tako je ostalo se do danes. Se pravi, vsak postopek je prikazan od povsem ročnega, preprostega pa do strojnega oziroma motornega opravila. Obdelava lesa, da ne govorimo. Les, osnova, zmeraj za bivanje, vsa poslopja, najprej lesena. Mojstri so znali tesati, so znali žahati, ampak to vse ročno. Kako je to napredovalo in kako so se takrat znali obračati pri tem delu, je treba priti pogledati k nam. Pri nas jaz pokažem vse, odkot sem rekel od ročnega pa do obel mašine, ki je bila prav tako prva izdelana na roke. Poganja pa je bencinski motor. No, to so nakratko ti programi. Največ in pa najbolj popoln pa je program za obdelavo žita. To pa še zmeraj, kot otroci, smo zmeraj sodelovali zraven, prašni, umazani do vrha, v šest, da rečem tako. Ampak, ko je bilo pa za delo pod streho, pa veliko, veliko veselje. To smo se navadili od staršev, tako smo živeli mi in tako občutimo še danes.
Vsak predmet, vsak stroj nosi svojo zgodbo, svojo zgodovino. Omenili ste v začetku, da so vam tudi sosedje, sovaščani nosili različne predmete. Kako pa ste nekako potem se odločili, kateri vse bodo umeščeni v vašo zbirko? Ste izbrali vse ali ste naredili mogoče kakšno selekcijo? Kako ste izbrali vse te predmete?
Seveda, prvi osnovni motor je bil italijanskega porekla, ki je kupil oče 63. leta, rabljenha iz sosednje vasi Poče na Cerknem. Tam je prišla elektrika in so ta motor prodali. Pri nas elektrika takrat je bila, ampak samo enofazna, tako da je oče se odločil za ta motor. Verjetno, da je imel tudi malo žilce za tele stroje. In potem, ko so začeli prihajati sovaščani oziroma znanci in ponujati te motorje, sem jaz vzel vsak motor, ki je prišel. Tako da je zdaj zbirka sestavljena od italijanskih, avstrijskih, nemških, čeških, jugoslovanskih in še kaj bi se našlo motorjev. In ti motori so zelo zanimivi, kajti prikazani so različni načini delovanja, različni načini recimo, dovajanja goriva, hlajenja tega motorja in podobno. In tako mi je uspelo, da sem sestavil kolekcijo motorjev Sendling. Sendling je predmestje oziroma mestna četrt Minhna. In po tej mestni četrti je tovarna dobila ime in tam so začeli leta 1923 izdelovati samo motorje za pomoč v kmetijstvu. Razvoj teh motorjev je šel zelo postopoma in sicer skozi 20-letno zgodovino. Namreč 43. leta je tovarno zadela ameriška bomba in od takrat naprej se ti motori niso več pojavljeni na tržišču. Jaz pa hvala Bogu imam celotno kolekcijo, to so štiri motori, na katerih je videti točen način posodobitve, način delovanja in mislim, da ta kolekcija res mi ogromno, ogromno pomeni.
Seveda posebnost vaše zbirke je tudi v tem, da torej, stroji niso le razstavljeni, ampak čisto vsi delujejo. Torej jih uporabljate tudi za različne prikaze, štiri različne lahko ponudite obiskovalcem in tudi danes ste pripravili poseben prikaz. Kaj bodo tokrat lahko obiskovalci spoznali?
Tem programu najrajši govorim, kajti to je program, ki smo ga kot otroci pomagali izvajati in to je Mlačva žita. Vemo, da včasih so bile vse kmetije oziroma domačije 100% oskrbovane z kruhom, z žitom. Nobene moke se ni kupilo, nobene krme za živino se ni kupilo, vse se je pridelalo doma. In ne samo to, žito kot tako, ko se je omlatilo, se je ločilo zrne in slama. In slama je pripravljena na poseben način, služila za streho. Zanimivo je, da je slama kot taka, bi rekel, da je neuporabna, ampak še kako dobro streha so znali napraviti krovci iz te slame, ki je zdržala lahko tudi do 40 let, odvisno od lege strehe, je bila južna, je bila severna stran in tako naprej, je imela dobre in slabe strani. Streha je bila zelo podvržena ognju, netljivost, strela in tako naprej. Bila pa je zelo lahka. Po zimi je v naših koncih zapadlo celo do 2 metra snega. A se zamislite, danes ima opečnata streha že samo po sebi ogromno težo. Plus 2 metra sneha, če je dano, no, ne vem, če bo kater rušč zdržal. Tako pa so včasih so sicer sneh po zim tudi spravljali streh, so ga žagali, tako imenovano žaganje z vrjo, ampak streha je bila lahka in to je bila velika prednost. Je pa slama naložena tam lepo razporojena, streha izdelena na debelino nekje 15-20 cm, je zdržala vsak dež. Tako da je zelo, zelo iznajdljivi, zelo, zelo spretni in pa ni jim ostalo drugega, kot da so na tak način pokrili poslopja. Vemo, da recimo kras je kamnita streha. Poznamo štajerska lega ali pa koroška je les, šintljni tako rečeno. Pri nas je bilo slama. Na tem koncu Slovenije je bila slama tista, ki je služila za streho. V letošnji oziroma v današnji predstavitvi pa bo prikazana mlačva in pa postopek obdelave slame za izdelavo škopnika. Škopnik je osnova za izdelavo slamnate strehe. Se pravi, snop žita, to je ozimno žito, rž in pšenica, ki sta daljše na daljših steblih, na daljši slami, se ni spustilo skozi mlatilnico, ampak se je v mlatilnico pomaknilo samo snop, da je odpadlo zrno. Snop se je nato potegnilo nazaj, bil je še vedno zvezan, potegnilo nazaj in ta snop je potem šel, se je razvezalo in šel je na čiščenje. Ročno škopanje, tako po domače povedano, na grabljah, kjer se je slamo očistilo, poravnalo, odbralo samo lepo slamo, to se je potem povezalo v škopnike, istočasno pletenimi pasovi iz žita. To se je pletlo pas, kajti tale škopnik obsega kar precej obseg, recimo, se je zvezalo in potem pospravilo na kozovce. Tam je čakalo, ta slama, tale škopniki so čakali, namreč vsak kmet je imel rezervo. Če je prišlo do ognja, do požara, pri sosedu ali bilo kje, so pobirali potoliko škopnikov od vsaha kmeta, se je pomagalo. Tako da je bilo pri nas, čez pol kozovca so bili zmeraj ti škopniki. Sama mlačva žita pa poteka tako, da snop pred mlačvo razvežemo, spustimo skozi mlatilnico in slama, ki pride na drugi strani iz mlatilnice, ločena od klasja, ločena od zrna, potem razrežemo oziroma včasih so jo sekali, potem so jo rezali na koso, danes je reže na slamoreznice in to slamo se je potem uporabljalo ali za krmo ali za nastil. Se pravi, porabili so vse. In ne samo to, porabilo se je tudi pleve od čiščenja, posebno ovsa, ki ni bilo res, na teh plevah se je spalo. Tudi mi smo še spali na teh plevah. Tu se je reklo, da se je v rečo se te pleve napasalo, rečo zašilo, raztehnilo na posteljo in na teh rečah smo spali. Ni bilo modracev, ni bilo jogijev, ki pa, no potem je začelo tudi tam se izboljšava, na vsakem področju je tudi tam je bila in to je danes težko predstavljivo. Seveda, žito, zrne samo, pa potem gre na čiščenje. Zrne samo gre na čiščenje in to gre na retanje najprej. Reta je veliko sito, s katerega očistimo na grobo, na to gre čez, pri nam rečemo vjunk, oziroma uradno je to vetrnik. Naprava s pomočjo vetra, s pomočjo loput, se ustvari veter in ta veter piha na to zrnje in ga čisti. Se pravi, zrnje čisto pade v posodo, kar je bilo zrnja potrebna za kruh, se je še dodatno čistilo ročno, čez rešeto, kar pa je bilo za krmo, pa je bilo čisto dovolj tako, da se je počistilo samo preko stroja oziroma naprave. In tako smo dobili iz snopa ločeno zrnje in ločeno slamo. Seveda, kot sem povedal, se je slamo uporabljalo za različne namene.
Gre za danes še prisotna, a redka in izjemno dragocena znanja. Od kje pa vi črpate vse to znanje, vse te nekako bogate izkušnje, ki jih imate na tem področju in ali imamo na Cerkljanskem še mojstre, ki bi znali tudi prekriti kakšno streho s slamo?
To so res izkušnje. Mi smo kot otroci sodelovali zmeraj pri mlačvi. To je bil neke vrste praznik pri hiši. Čeprav je delo dolgotrajno in pa dokaj naporno, bilo je ogromno prahu in te izkušnje so ostale. Jaz še vedno vsako leto zdaj zasejem nekaj žita, ne vem, kako veliko nivo, ampak tako pa, da imam za prikaz, za pokazati postopke obdelave žita. Kajti zdaj že tretje leto zapovrstjo organiziram ta dogodek in žito je najbolje, da je domače. Seveda, danes žito pri nas še vedno uspeva, ga posejemo oziroma požanimo ročno, spravimo kozovce, da se posuši in na to sledi mlačva. Kar pa se krovcev tiče, v Novakih je krovc še vedno, ki bi znal narediti slamnato streho. Turistično društvo Novaki je v svojem etnološkem programu vedno prikazovalo tudi izdelavo slamnate strehe. Še vedno imamo mojstra, Jankota Podbriharza, pa tudi Marjan Rejc, poznate ga verjetno z domačije na Kamnonaš, kjer je še slamnata streha. Če se spravimo skupaj, da dobimo robo, da najprej pridemo do slame, zakaj pa ne? Orodja so, priprave so in znanje je. Ampak koliko časa še je pa težko reči. Ja. Vedno manje mojstrov, včasih je bilo novakih, kar nekaj mojstrov, ki so obdelovali slamnate strehe, danes pa eden, dva. Ampak hvala Bohu šesta. Tako da ja, bi se naredila slamnata streha.
Pa če se mogoče kar navežem na turistično društvo Novaki, kako pomembna so tudi lokalna društva za ohranjanje, torej lokalna turistična društva za ohranjanje tovrstnih tradicij?
Lokalna društva imajo sigurno največje zasluge za ohranjanje te dediščine, te tehniške in pa kulturne dediščine. Namreč od vsega začetka do ustanovitve, mislim, da je turistično društvo je bilo ustanovljeno leta 2001, smo vsako leto organizirali prireditev z etnološkim vodom in tam smo prikazovali, v prvi vrsti je bila izdelava slamnate strehe. Seveda, vsi ti postopki, kako sledijo, obdelava žita in tako naprej, vsako leto nekaj, ampak glavni program pa je bila izdelava slamnate strehe. Seveda, v društvu je to lažje, kajti več ljudi več ve, več zmore in so zelo pomembne urednote, ki jih ima društvo. Tako da jaz še zmeraj ustrajam pri tem, da bi društvo moralo ustrajati tudi pri svojem delu, pri svoji aktivnosti. Nažalost, v Novakih ni tako več in jaz, ker nisem želel opustiti te tradicije, sem pač se odločil, da programe pokažem oziroma dogodke prikažem na svojem dvorišču. Tako pač je. Drugače pa, društvo je društvo, tam je, kot se povedal, znanje in spretnost in veliko več ljudi, dobrodošli zmeraj kadarkoli.
Že v začetku ste rekli, da gre za strast in tudi, ko ste me popeljali po sami zbirki, pokazali, kaj vse imate, se mi zdi, da ste govorili s takim žarom v očeh. Zakaj se vam zdi osebno pomembno, da se tovrstna znanja in tradicija ohranjata tudi za naslednje rodove?
Večino teh strojev, kar jih imam jaz ohranjenih, je drugje romalo na smetišče zgodovine. Oziroma ogromno jih je šlo na odpad. Ko pa enkrat tak stroj gre skozi topilnico, nikoli in nikdar več ga ne bo povrnil. Razstavni eksponat sam po sebi je že zanimiv. Če pa stroj deluje, da se vidi osnovno delovanje stroje, pa je toliko bolj zanimiv. In jaz sem zmeraj imel tole v, nekako v ozadju, da stroj, ki ga bom dobil, ga bom skušal sposobiti, da bo deloval. In to mi, hvala Bohu, tudi uspelo, vedno uspelo. So pa ti stroji narejeni zelo, zelo skrbno. Da rečem tako, narejeni so ne, kot smo danes vajeni za določeno obdobje. Ti stroji so večni. In če je pravilno vzdrževan, če je hranjen na suhem in normalnem prostoru, ti stroji so večni. In ko se tega zavedaš enkrat, potem veš, da si napravil nekaj izjemnega, nekaj velikega. In vedno, ko se odločim, da bom šel spet v muzej pogledati te stroje, se prebudi tista žilica oziroma spomin, kaj vse smo dali skozi, da smo prišli do obnove teh strojev. To je tisto veselje, to je tista radost in zdaj, ko smo v penziji, ne, izvajamo stvari, ki prej niso bile mogoče. In to z velikim veseljem, z velikim dobrim občutkom, kaj ti, posebno za mlade generacije, ko pridejo na ogled, je to izjemno zanimivo. In tudi starejši, ko obujejo spomine, včasih na eno stran, včasih na drugo stran, odvisno kako je bil kraj razvit, ampak zmeraj prikažemo nekaj, kar mnogi še niso videli nikdar. Naši kraji so bili napram večjim vsem v ravnicah Slovenije, recimo naj bo Kranj, naj bo Dolenjska in tako naprej. Povsem odrezani od tiste možnosti, da bi kupilo društvo eno večjo mlatilnico, je postavilo sred vasi in potem so kmetje dovažali žito do te mlatilnice. Ne, tukaj to ni bilo možno, ker ni bilo poti. Vsak doma je imel svojo napravo in med sabo so si pomagali, tako kot so si upali in znali, da so prišli do kruha. In te stvari so bile res specifične za naše kraje. Seveda pa, ker poznamo vse postopke odročnega dela in kako je stvar napredovala, še toliko bolj navdušeno spremljamo tudi tole, kako je delo potekalo. Vse do nekje do leta 1970. Jaz dajem leto 1970 zaradi tega kot istočnico, ko se je industrija prebudila. Na širšem območju, ne bo Tolminska, Sevška, Poljanska, Idrijska stran, povsod nekje približno enako, so zrasla ta močna velika podjetja, nekatere klobujejo še danes. In takrat je vsa zadeva se obrnila na glavo. Takrat se je pokazalo, da je kruh mogoče zaslužiti tudi drugi, ne samo doma z obdelavo zemlje. In tako je še danes. Postopki, stroji, naprave, pa je šlo pozabo. To smo danes samo še pač nekateri, ki se ne pustimo in zadevo zdržujemo.
Ali obstaja še kakšen stroj, ki bi ga želeli dodati v vaši zbirki?
Ja, seveda želje so. Problem je prostor. Vsaka taka zbirka zahteva veliko prostora. Zdaj, če češ to imeti razstavljeno, potem še več. Jaz imam, hvala Bogu, in mi prišla ideja taka, da sem vse priprave, stroje in orodje postavil na kolesa, tako da jaz tele stroje potegnem na plano, na dvorišče in jih potem tudi pospravim. Se pravi, gre za prikaz na dvorišču, kar je pa veliko lažje kot pa v samem prostoru. Širom po Sloveniji sem pomagal obujati te stroje nazaj v življenje, zato poznam veliko teh primerov, teh strojev, videl sem razne stvari in seveda je želja. Ena velika želja je še, malce težje uresničiva, ampak je pa na pragu. Kaj pa bo, pa bomo videli s cajtom, s časom. Ne bom še povedal, kaj je, ampak upam, da ja.
Za vse tiste, ki so današnjo predstavitev seveda zamudili, kdaj se lahko oglasijo pri vas, torej, da pridejo na katerega od prikazov, kako pridejo v kontakt z vami, torej, kako torej spoznajo to dediščino, ki je tako dragocena za te kraje?
Vsakdo, ki ga zanima stvar, je še kako dobrodošel na naši domačiji. Seveda kontakt ni problem dobiti ali prek spleta oziroma prek zgibanke, ki jo izdajem, ali prek plakatov, ki jih občasno objavljam na ali Facebooku ali kako drugače, že iz lokalne organizacije turistične v Cerknem lahko dobite podatek, da zdaj recimo v juliju in avgustu imamo vsak prvi četrtek v mesecu, popovdne od, mislim, da od 3. do 5. ure je možnost brez najave. Drugače pa, lejte, danes komunikacija ni noben problem, telefon ni noben problem, če koga zanima, dobrodošli vsekakor, da prijete k nam, pogledate, vidite v živo, ali da vidite nekaj novega, ali da obujete spomin na stare čase. To je res zanimivo, ko pride ljudje, tudi starejši, in prvič vidijo, prvič slišijo za to stvar. Odzivi so res čudoviti. Čudoviti so spomini na vse prikaze, na vse. Odvisno tudi od obiskovalcev, lahko se zamudimo eno uro, lahko pa smo tudi dva dni v muzeju. Programa ne zmanjka.